Конференция епископов Филиппинов скировала специальное послание до верника Украины, о яким закликались до того, как они со щедростью да помогли населенству с полночных регионов Украины, что потерпели от недавних трагичных ураганов. Арцибиску Манилы кардинал Гавденцио Росали закликал верников столицы Украины, как не заставались обаяковыми относно до помоги жихарам провинции Балакан и Пампания, якія 2 кастрычника моцно потерпели от ураганов. Яны знішчылі сотні дамоў, моцна пашкодзілі дарогі і іншую інфраструктуру. Кардынал Росалес адзначыў, што любая дапамога будзе кіравана ў дабрачынную арганізацыю «Карытас», якая будзе дапамагаць тым, хто сапраўды патрабуе дапамогі. Ксёнз Антонио Паскваль, дырэктар «Карытас», сказаў, што дабрачынная арганізацыя збірае ахвяраванні ад усіх каталіцкіх супольнасцяў і парафіяў краіны. У цяперашні час насельніцтва са знішчаных ураганам правінцый патрабуе перш за ўсё харчавых прадуктаў і медыкаментаў. Таксама шматлікія добраахвотнікі дапамагаюць пацярпеламу насельніцтву, таксама і тым людзям, якія жывуць у аддаленых раёнах краіны.